Bueno, pues buenas noches a todos y empezamos con el pleno ordinario del día 31 de enero de 2023. Entonces, primero punto del día, aprobación se procede a las actas de las sesiones anteriores. Vamos a la primera, a de 30 de noviembre de 2022. ¿Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues apruébase por unanimidad. E acta de 21 de 12 de 2022. ¿Alguna cuestión para acta? Nada, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues apruébase por unanimidad. Bueno, pasamos al segundo punto, que aprobación se procede do POS Plus 2023 Plan Único de Concellos.
Informe da Comisión de Urbanismo Plans, 30 de xaneiro. Dase conta da base regulador do Plan de Cooperación aos Obras e Servicios de Competencia Municipal por Plus 23, Plan Único Concellos, a Bolo das Memas propouso ao Pleno participar no Plan Provincial de Cooperación aos Obras e Servicios de Competencia Municipal e solicitar a aplicación da achega e o préstamo provincial asignados aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2023, achega provincial 2022 e préstamo provincial 2023. Financiamiento de gastos correntes que devenguen no exercicio 2023. Achega provincial 2023 aplicado a financiamiento de gastos correntes 197.933. Achega provincial 2022, nada. Su total 197.933. Financiamiento de investimentos. Achega provincial, denominación de obra ou suministración. Reforma de caminos en Teixo Carasalaville e o Pomariño. Diputación 94.230, achega municipal 0. Total 94.230,90. Aprobar os proxectos das obras e os pregos das administracións que se relacionan estas tablas. Reducción da débeda coas entidades financieras. Banco Sabadell, 4.120 préstamo provincial 2023 aplicado á reducción da débeda, 4.123. Resumo. Gastos correntes. Achega 2023, 197.933. Investimento 94.230. Reducción da débeda, 4.123. Total, 196.288. Aprobado o plan complementario do ano 2023, no que se incluen os investimentos e financiamentos sostibles, que a continuación se indican a aprobar os correspondientes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Colectores de saneamento en Fontao, 121.999. Ampliación do abastecemento a San Miguel de Sardón, 176.072. Total 298.072. Declara que o Concello expande os terreos, comprometerse a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios, solicitar a Alta Deputación Provincial a delegación deste Concello da contratación e execución das obras. Declara que o Concello non solicitou nin percibiu outras subvencións de outras administracións públicas. A autoridade da Deputación Provincial obter a certificación da Axencia Estatal e da Tesoría da Seguridade Social, facultad expresamente da Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo. A Comisión de Urbanismo e Plans, coa abstención do PSDG, PSOE e BNG, informa favorablemente a citada proposta.
Alguna cuestión en relación a Orpos?
Bueno, pois pues, o noso voto vai a ser abstención, porque se vai a certo que, bueno, cas obras que plantexa no complementario, pues podemos estar de acordo, hai máis necesidades, e logo saneamento en Vedra, bueno, en fin, empezamos, como que indi, ¿no? Porque, bueno, ese millón de euros que se consiguió con ese convenio con Aguas de Galicia, pues vai para San Mamés de Santa Cruz, que por certo A ver se me acordes, pues preguntar, me gustaría no saber en qué fase está esa obra y si hay algún enlace donde podamos acceder al proyecto y esas cosas, ¿no? Y bueno, xa tamén levar o abastecimiento a San Miguel, a San Pedro, bueno, son parroquias que están quedándose atrás en todo este tipo de servicios, ¿no? Y pues tamén, que son necesarios en más sitios. Pero bueno, como ustedes saben, xa en outros anos, pues nos, o que non estamos de acordo é que dedique 195.000 euros a gasto corrente. Porque ao final perdemos ya pista, despois usted fai, leva a auga este, leva a aquela, aquel non, non sabe por qué, bueno. En fin, entonces, pues, por ese motivo nos vamos a ester.
Pues, nos vou votar en contra, porque, aparte de que o do gasto corrente tamén nos parece un pouco estranho, despois, en canto o das pistas que se van a asfaltar, porque esas se non outras, se volvemos ao mesmo de ter. Entonces nós votaremos a favor cando teñamos un plan director, que en teoría se está elaborando, e a partir de aí sí, cando xa sepamos exactamente como e por qué e cando se van a facer as distintas pistas. Despois, en canto complementario, tamén dicir que temos unha pregunta que xa faremos despois nas preguntas en canto a se a Edar de Bazar vai dar para todo a parroquia de Vedra, porque non estamos moi seguras de que agora vai Fontao, pero se dixo que probablemente despois sigamos, que é o normal co resto do concello, digo da parroquia, e non temos esa seguridade se se vai ampliar ou coa capacidade que ten agora se se vai dar. Por iso imos votar en contra.
Bueno, pasamos a votar. Entonces, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 8 votos a favor do PP, 1 voto en contra do BNG e 3 abstencións do PSDG-PSOE. Temos a moción. Sí. Non, espero. Hai que votar o xente, non? Sí. Bueno, presentouse por o PSDG-PSOE unha moción en relación ao apoio e mobilización da atención primaria. Entón, votamos, primeiro votamos a favor da ausencia, votos a favor da ausencia. Bueno, pois aprobamos a ausencia por unanimidade. E agora, vestido. Bien.
Sí. Bueno, presentamos esta moción porque bueno, somos coñecedores do malestar que hai, por lo menos, entre moitos veciños e veciñas deste concello, non? De ver de como funciona, bueno, pues, a atención primaria, non? Isto de que xa é unha costumbre que non se cobran baixas, nin vacacións. E, bueno, porque creo que me perdí unha das convocatorias que fixeron a esta plataforma, que son Sanidade Pública. E, bueno, pois como hai que insistir, porque as cousas non cambian, pois apresentamos, bueno, paso a ler máis brevemente posible. A situación da atención primaria en Galicia está a mostrarse como unha fonte de preocupación da ciudadanía ao comprobar como un elemento fundamental do noso sistema de benestar, como o sistema sanitario público, está a evidenciar debilidades provocadas por unha xestión errática e de desatención aos doentes, que se traduce en días e incluso semanas de espera para ser atendidos polo médico de cabeceira ou pediatra. Os recortes da última década amosanse agora con toda a súa crudeza e obsérvase como a perda de investimento 140 millóns de euros menos no orzamento da atención primaria con respecto a 2009 e de persoal casi 1000 profesional menos en atención primaria que en 2009 repercute agora nun sistema saturado e con profesionais precarizados que acumula retrasos e demoras na súa capacidade asistencial. O fabuloso traballo dos profesionais sanitarios e o seu desmedido esforzo, que durante a pandemia foi unha tabla de salvación para a ciudadanía, non está sendo valorado e comprendido polos dirixentes dun sistema que continúan a manter unhas peores condicións laborais de toda España, provocando que os profesionais e médicos de formación eviten atención primaria dadas as súas condicións. Dende o ano 2009, Galicia renunciou a formar a 180 profesionais médicos para atención primaria. Hoxe, o nivel formativo habilitado polo Goberno do Estado para novos profesionais sanitarios en 2023 é o maior da historia, con maior número de prazas MIR, médico interno residente, e IR, enfermería interna residente, ou outras especialidades para poder convocar, chegando a 725 só para a nosa comunidade autónoma de Galicia. No entanto, o Goberno de Galicia ten anunciado a súa convocatoria quedase en 620, deixando media 100 prazas sen convocar, mientras que hai 29 prazas de enfermería familiar e comunitaria, que son especialistas en atención primaria, que neste mesmo 2023 van quedar sen ofertarse por decisión exclusiva do actual Goberno de Galicia. Mas acorre tamén noutros como oncoloxía, neumoloxía, cardioloxía, anestesia ou todas as categorías en saúde mental onde non se convocan todas as prazas posibles. Esta situación evidencia problemas en todo o sistema, que se notan especialmente en atención primaria e nas urxencias hospitalarias. Nos centros de saúde PAC, con obvias dificultades e complicacións para que os centros estén totalmente cobertos na medida que necesitan. Nos servicios de urxencias hospitalarias que sofren a saturación provocada polo funcionamento ineficiente dos centros de saúde e PACs. Tamén existen problemas nos hospitais comarcais que perderon capacidade de autoxestión e hoxe ven como perden profesionais con unha dotación de ambulancias para cubrir todo o territorio, alimentando a existencia dun sistema sanitario de diferentes velocidades en función de onde vivan os cidadáns. Este escenario ten levado a un incremento evidente do malestar da cidadanía e os propios profesionais. Así, os sanitarios do propio sistema público discrepan da xestión do goberno autonómico no sistema sanitario, o que se ven traducindo en problemas constantes e dimisións constantes, como a recente dimisión do presidente do Consello Galego de Colexios de Médicos, por considerar que a Consellería non tiña interés en resolver a situación nin atender a ningún diálogo. As continuas movilizacións e protestas cidadáns durante os últimos anos evidencian a crecente contestación social existente co goberno galego. Moción. Ante toda esta situación, en particular tamén polo que afecta a este concello, formulamos as seguintes propostas de acordo. O Pleno Municipal do Concello de Acorda. Amosar o seu apoio á movilización cidadá convocada pola Plataforma Sol Sanidade Pública en Santiago de Compostela o día 12 de febreiro, sumándose ao que numerosas organizacións, colectivos e persoas a título personal veñen facendo durante as últimas semanas. Impulsar a axuda para a recollida de asignaturas que promuevan a presentación da ILP para a mellora da atención primaria que fomenta a Sol Sanidade Pública Galega, Iniciativa Legislativa Popular. Instar ao Goberno de Galicia a que reformule as súas políticas en materia sanitaria, especialmente no ámbito da atención primaria, para que cambie o modelo asistencial e de xestión de recursos humanos, que permita convocar todas as prazas posibles para formar novos profesionais en mellores condicións laborais para poder contribuir a ter máis profesionais que permitan atender a poboación coa maior calidade asistencial posible. Bueno, non sei se estamos todos de acordo en que a sanidade pública non sofrimos un deterioro que creo que non nos podemos permitir. Temos que procurar revertilo, isto hai que revertilo, non podemos deixar. Temos que ter claro todos, o noso entender, non sei usted o que pensan, é que, bueno, pois a sanidade non pode ser un negocio. Vivimos en un país onde sempre a nosa atención primaria consideramos como algo moi excelente. Ainda hoxe en día, a pesar das dificultades, hai personas que venen de outros países e se quedan, vamos, que mira, eu durmo tranquilo aquí, porque non teño que estar pensando se me enfermo e se vou a ter un seguro médico que me cubra a operación que necesito. Sendo ese un dos ámbitos nos que, bueno, ainda que a calidad asistencial tamén merma, as listas de espera son as que son, eu digo por coñecemento personal, se non por miña nai, sei non porque levan a espera, se prolongan e opon unha operación pendiente, e non sei se é o peor sitio onde, bueno, se funciona, porque é certo que se calquera de nos enferma podemos ir ali e nos van a atender. É certo que no diagnóstico e na premura pues, está moitas veces o remedio, non? E isto sí que se demora, pero o que deixa escandaloso pues, é o que está pasando desde logo, pues, sí, pues, co que é atención primaria. Eu veño de sufrirlo tamén, de cambiar de médico, que bueno, que xa o de menos, pero profesionais saturados, e creo que temos que ser unánimes e temos que decir de alto e claro que nos queremos seguir indo a médico, presentar a tarxeta sanitaria, non que co tempo, se isto siga así, non, se non se para ese revite, pois acabaremos tendo que enseñar a tarxeta de crédito. E non podemos chegar a eso, e creemos que o goberno galego ten capacidade, ten a responsabilidade e ten que poner máis recursos para atender este grito xa de social e dos propios profesionais. E pedimos o apoio, en fin. en la mesa.
Bueno, nos estamos de acordo, creo que íbamos presentar unha moción prácticamente idéntica a esta, xusto pola manifestación do día 12, xa non a presentei ao ver esta. Así que, bueno, decir que tamén se podería instar a poboación do Concello a asistir, aparte diso... Sí, aparte diso nada, si a... Todos temos claro que a sanidade está sufrindo un deterioro constante e cada vez maior, que necesitamos moito, moita axuda en moitas áreas, sobre todo na sanidade de especialidade de primaria, que ao final parece que o médico de cabeceira non fai nada e ao final é o que máis fai, porque é o que está cerca das persoas. Hai moita xente que non se pode permitir ir a un médico privado, nin moitas veces sabe o que lle acontece, vai ao médico de cabeceira, e indícalle que pode facer ou que non. Incluso en saúde mental, que parece ser que vai ser o cancro do século XXI, e por desgraza creo que todos o estamos vendo. Xusto ainda hoxe escoitaba un artículo, un podcast con escoitaba que decían os médicos que necesitábamos por cada 1.500 habitantes mínimo un médico, e non o hai. Estamos bastante por riba. Que o óptimo sería cada 1.200, eso ainda menos. Entón, por iso todo, eu creo que debíamos xuntarnos todos, apoiar os que nos apoiaron na pandemia, e por iso tamén, claro, vou votar a favor.
Bueno, vamos. Pois, desde o noso grupo municipal, o Partido Popular, evidentemente somos conscientes de que a saúde é un tema que preocupa a poboación, e, polo tanto, a sanidade, que é un tema relevante para todos e todas, iso é unha evidencia, non se discute, non? Tamén somos conscientes de que a sanidade, ou igual que poderíamos falar de educación ou de política social, vale, son espacios, hai moitos espacios para maiores inversións, é certo, sempre todo o que se faga vai ser suficiente, as recomendacións, podemos pedir os informes de calquer índole deste tipo e de calquer organismo internacional, que todos apuntan a maiores inversións e a maiores dotacións, non? E iso é bo de que sigamos mellorando. Pero hai matices aquí importantes na moción e nas visións, non? Nós estamos representando un grupo político, estamos representando unha posición nun concello e damos moitas voltas a esta moción e hai unha serie de razóns que vou intentar expoñer porque pelas que non podemos votar a moción de que hoxe presenta o Grupo Socialista. Primeiro, bueno, fala da plataforma Sos Sanidade Pública. Esta plataforma, sobre todo a persoa que lidera, que é o portavoz, se poño que verían moitas manifestacións públicas, en moitos programas, sobre todo na Sexta e en alguna cadena. Ademais, pois digo yo a Martín despois. E este, bueno, ás veces esta plataforma parece ter máis intereses en, realmente en atacar a Xunta do Partido Popular que como defender a sanidade pública, non? E vou explicar por o que. Evidentemente, unha organización, ainda que sea fundamente partidista, que é legítima, non? Ten todos os dereitos, ninguén o discute. Pero bueno, este casualmente o seu voceiro, un voceiro único, que se chama Manuel Martín García, é un médico que foi membro casualmente do Consello Asesor de Sanitario de Galicia cando gobernaba o bipartito, pero tamén presidía a asociación. Vale. É curioso porque buscando información e tal, a hemeroteca ás veces tamén xoga malas pasadas, non? Entonces, ele escribeu cando era o goberno de esquerdas en Galicia, que estaba a Consellería de Sanidade, xa, bueno, non precisamente polo Partido Popular, e daquela decía que, con respecto aos PACs, decía que se hace necesario, agora falan dos PACs, aí se hace necesario realizar unha forma en profundidade que produzca unha reducción del actual número de puntos de PAC, de un menor consumo de profesionales e unha mellora da calidad asistencial. O sea, daquela parece que estaba noutra posición. Era cando compoxinaba o asesoramento ao bipartito, propoñendo pechar PACs, e a presidencia desta plataforma, non? E por iso, porque iso foi en febreiro, despois saben como unhas eleccións, creo que era en maio, cando un drogo fijo, ou se non, fora en marzo. Bueno, evidentemente daquela estou falando do que se fala na moción de a comparación con cando se gobernaba e, do 2008 tamén naquele momento este Martín nun informe que fixo meter un comunicado donde calificaba cuestionaba, había xa protestas, porque das protestas en xeral levamos moitos anos, con distintos gobernos, tanto a nivel de Estado como de comunidades. É un tema, é certo que tamén é un tema complexo para quen lle toque resolver, non? Entonces aquela, esta asociación meteu un comunicado cuestionando os paros que facían daquela os sindicatos, daquela estaba claro, estaba no goberno, a xente da súa guarda, non? Entonces cuestionaba, decía, dos colexios médicos, que eran os que movilizaban a xente, que era un reduto tradicional dos sectores máis conservadores da profesión. E, decía, recollía a prensa, la entidad cuestiona incluso algunas de las reivindicaciones de los facultativos, ya que señala que su negativa a hacer guardias, criticado.
Oh, Manuel, pero de verdad que me estás hablando de una folga del año 2008, de verdad. Es que, mira, de verdad, que trate una moción, que ya sé que vale, que esto, que bueno, por favor, pido que sí, que sea que el señor es muy malo. Pero abrevia, por favor.
Bien, entonces. Eu non te interrompí a ti.
Bueno, pero vale. Sí, pero que eu non me está falando más. Vale. Me estás falando, vas a votar en contra, a favor, céntrate un pouco porque te estás perdendo. Perdona, pero me falas dunha forma que me fixeron a un señor que hoxe en día responsable desta, bueno, que está nesta plataforma, que eu non sei que non me importa. Vale. Non me importa, de verdad. E o que me importa é que a convocan, é que a xente, é que buscan que a xente se movilice en contra deste modelo de sanidade que temos, porque se necesitan máis recursos. Estades de acordo ou non? Porque este señor, pues, será moi malo, Manolo, de verdad. E se mira ti que decía unha cosa, está, pero me contes moito máis, non necesito saber moito máis desta persona. A mí o que me interesa saber é se iba a desapoiar a moción ou non, e invitar os veciños a que acudan a ela. E non sei, de verdad, será moi malo o señor, pero tampouco teño moito máis interés en saber quen é, non importa.
Podo seguir. Eu estou a referir, estou a argumentar, si é que podo argumentar, estou a argumentar que quen a legitimidade que presenta eu de apoiar esta asociación, a min mereceme unha credibilidade dudosa, o noso grupo non merece unha credibilidade dudosa no sentido de quen cando está nun momento hai unha posición, bueno, e cando está noutra. Perdón.
E por que non me falas das dimensións que houve daqui do responsable do colexio médico? Non sei.
Deixa Manolo falar.
Ben, eso por un lado. Despois, temos outra cuestión.
Eu xería, perdona, que me emociono, sí. Perdón,
disculpe. Despois, a moción, vale, cando se pretende o apoio para algunha cousa, a moción, a iniciativa legislativa popular que ven aí, bueno, fala de datos que non compartimos, fala de premisas erróneas, nin houve recortes na sanidade pública nin aumento da sanidade. Os designan na moción literalmente os recortes da última década amosanse agora o segundo parágrafo 3 da súa exposición. Con toda a súa crudeza, observase que a perda de investimento, 140 millóns de euros menos no orzamento respecto a 2009. Eu saquei o do 2009 porque mencionan ustedes o 2009, non saquei o do 2009, vale? Bueno, o curioso é que...
2009 é porque cando entrou a gobernar Feijó.
Precisamente,
pois
eu acabo de falar de un líder que asesoraba o goberno daquela. E decía, o que xa quería, decía dunha maneira, cando uns meses despois cambiou, empezou a cambiar o discurso. Entonces, a ver, as cousas que están mal sempre, vale? Entonces, vamos a ver. E despois de cifras, mire, de cifras non sei, pero o orzamento dos Sergas aumentou Son os datos que manexamos, un 36% en relación co que se aprobou o bipartito para 2009. Mentras que naquela tiña 3.655 millóns, o de 2023 chegou aos 4.972 millóns de euros. O sea, unha cifra exacta de 1.317 millóns máis. E non só en inversión, se tal, senón con boa parte invertimento en persoal. En relación ao 2009, os orzamentos en gastos de persoal aumentaron casi un 30%, máis de 458 millóns de euros. Vale, no ano 2009 era 1.556 para todo o persoal do Sergas, e agora no 2023, 2014 para todo o persoal do Sergas. Entón, por encima, hai máis de 1.000 profesionais máis traballando na atención primaria respecto a cando gobernaban vostedes. Iso é unha cifra que, mire, hai unha cuestión que nos pode gustar ou non nos pode gustar. E podemos discrepar, vale? Se podemos discrepar, a valoración de sanidade se é mellor ou peor, iso é algo subjetivo, que pode, vostedes poden ter unha...
Non, son datos.
No. Os datos, ustedes deben preguntarle quen lle mandou eses datos. Entón, o que está claro é que podemos discrepar, é dicir, valorar de como é a sanidade, cada grupo, cada partido, ou cada persoa, a título individual, é normal de que teña a súa valoración subjetiva. Pero os datos objetivos non son discutibles. Se son tantos millóns que están no orzamento, ese é un dato que non ten discusión. Nos gustará máis ou menos.
Pero está en orzamento, pero non se dedican a atención primaria, non se dedican a
profesionais. Nos gustaría que fosen moito máis, seguramente sí. Seguramente sí. Vale? Eso seguramente sí. Despois, mire, na moción, tanto como na iniciativa legislativa popular, parece que ignoran que o problema de déficit de médicos, que o reconoce todo o mundo de familia, prodúcese en Galicia de mesmo xeito que no resto das comunidades autónomas, o sea, non é un tema de Galicia. Se ven os medios de comunicación, que supoño que a televisión verana, todos os días hai problemas en Extremadura, hai un problema que non goberna, que goberna o seu partido, hai problemas en Cataluña, que gobernan os nacionalistas co apoio do seu partido, hai problemas no País Vasco, que gobernan os nacionalistas, hai problemas en Andalucía, hai problemas donde gobernamos, o noso partido que representamos e donde gobernan os outros. O sea que dificilmente pode ser exclusivamente achacado ás políticas da Xunta. Eso eu creo que é unha razón que poden entender, compartir ou non. Entón, se a situación de falta de profesionais en Galicia estuvese directamente relacionada coa política sanitaria da Xunta, é bastante difícil de explicar.
Ah, que non ten nada que ver a Xunta, entón, en esto.
Que non dixen que non tivera nada que ver.
Ah,
non,
está
difícil.
Difícil
de explicar que esta... Perdone que estou intervindo. É difícil de
explicar. Pero que non había mentira aquí tampouco.
Se repitan nas outras comunidades autónomas, vale? Sobre todo en comunidades autónomas que, según ustedes, según ustedes, parece que o modelo e as cousas son mellores, entón non debería pasar isto, se o gran exemplo de xestión. Entón se cadra, debemos pensar que se cadra é que o tema é un pouco máis complexo, como é o que nós creemos, vale? Eso é, cando menos, ter esa consideración, vale? Entón, esa é outra das razóns que temos claro. Tamén, é certo, pues, non podemos estar de acordo en que se precisan máis profesionais. Estamos en atención primaria e en outras especialidades. É certo. En Vedra se temos comprobado en alguna ocasión que pois non había pediatra, non chegamos pediatra, non chegamos médico. É certo que hai un problema de médicos que o sistema sanitario español en todas as comunidades ten un problema de profesionais. Eso é unha realidade. É unha realidade que por desgracia se ven arrastrando e que non ten fácil solución. Eso é unha realidade. É unha realidade onde algunhas especialidades, si saben como se elixen, como se ofertan esas plazas MIR, ou se preguntan, terá aí unha explicación de por que nalgúnas plazas incluso non se atina coas necesidades reales de mercado. Vale, que non é algo que xordeu agora dos últimos anos. Vale. E despois, mire, intencionadamente os partidos e esta plataforma é lexítimo, estamos en campaña electoral, está a situación como está en todos os lados, e é normal, non? É normal de que apoyen estas mocións e que ignoren, neste caso, as responsabilidades que pode ter, que será a súa, máis ou menos, o goberno de España, vale? E entón, a nós damos unha lectura que hai un sergo partidista importante. E por que digo isto? Digo isto porque, mire, hai unha cousa que a nós non se nos escapa, e creo que a ustedes tampouco. En calquer comunidade, porque se escoitan os discursos de calquer presidente, de calquer comunidade, é que coinciden nas mismas, basicamente, no esencial,
coinciden. Hai unha reclamación, hai algo que se cadra, iso xa é unha aportación particular, pero se cadra alguén en que as competencias de sanidade están distribuídas, pero como é un tema común as distintas competencias, o modelo de Estado que temos todos e que nos pertence a todos, se cadra que debería poñer encima da mesa, decir isto, como xa se intentou varias veces poñerse na Conferencia Sectorial de Sanidade, a Conferencia Interinstitucional, é buscar, porque o problema é común e é un problema que, como non se atañe desde arriba, pois é complicado de que avance, vale? E despois, mire, os partidos, a plataforma que apoian estas mocións, vale, sistemáticamente a calquer proposta da Xunta se opoñen, vale? É certo que estamos en eleccións, hai unha proposta de reorganizar de estos días, están conseguindo que puntos de difícil cobertura, porque, bueno, pues porque están apartados, porque é un sistema tamén funcional como modo educativo, e, bueno, eu se podo estar aquí, non quero ir para un sitio longe e tal, o cual é normal, e ten todo o dereito o traballador. Entón, están buscando modelos alternativos para compensar iso a nivel organizativo. En todas as propostas que houve nos comités, por casualidade, están en contra, non? Entón, bueno, iso debemos pensar. Despois da percepción e de tal, de que a sanidade, porque os galegos e as galegas, bueno, mire, é casualmente, se miran o diario Nós, que creo que non é sospeitoso, de ser de este bando, de defender este bando, hai dous días, me parece, o día 28, xa hai tres días. Hai tres días publicou unha noticia donde os galegos é a comunidade de España que maior valoración ten da sanidade pública. Vale, que nos sorprendeu tamén ver esa noticia, está aí, é unha cosa que poden consultar, e nos tamén nos recibimos aquí no concello, estaba por arriba, ou ainda van a xe antes un. Entón, bueno, iso algo ten que ver, vale? Que despois que todo é mellorable, seguramente, vale? Seguramente. Iso xe eu empecéi dicindo así. Entón, nós por estas razóns, máis se quer entramos e máis argumentos, nós non vamos a votar a favor desta moción. Vemos en un acerto, teño unha visión política moi legítima e respeto. Nos non a comportamos ou vemos de outra maneira. E creo que se quere, aclaro yo algún punto máis.
Non sei. Vou a pretender ser breve. Mire, eu non trouxen aquí máis datos, porque aquí os datos xa sabe usted que se leen como quere, e en fin. E o único que lle digo é que aquí se podían haber atado a máis profesionales, a Xunta non queixo. Eu non sei a encuesta isto que usted fala que di nós, que non importa. Eu o que vexo é o que di a xente e bueno, e non creo que sea nada malo pertenecer a unha plataforma ou a un partido político que precisamente ademais está para reivindicar cousas que, bueno, que pensan que se debe cambiar. Sea política ou non política, hai personas de todo tipo aí. A título individual, van, en fin, non creo que eso sea nada malo ni para cuestionar, ni para decir, ay, no, é por este motivo, como é, oiga, aquí hai de todo, somos os que queremos que se mellore a atención. Entón, usted me fala dun presupuesto que aumentou en sanidade, bueno, me da igual, si non me dedican, non o que estamos reivindicando, que se cubran as plazas todas que se propuxeron para ver, que no seu momento non as había, porque non se habían pedido, ni se formaron, pero ahora sí, ahora sai, e o goberno da Xunta non nos vai a contratar. O seguimos con déficit de personal, porque eso non sei se usted está de acordo ou non, e claro que sí, todos queremos moito máis cartos, e xa sabemos que ten un límite, que son limitados, que non son ilimitados, pero dentro de esa responsabilidade que ten a Xunta de xestionar, queremos, pedimos todas as persoas que salimos, e non é porque estemos en época electoral, é que ten habido, usted nunca foi a unha manifestación destas, pero sí, e ten habido antes, despois e durante o medio, porque hai cada 4 anos, e houve eleccións aquí, en fin, porque isto xa me van reivindicando desde fai tempo, xa se ven dicindo. E aquí se ve dimisión, se usted ve a prensa, que nos tamén aviso, porque aquí falase de non sei quen, de colexio de médicos, pero jefes de área de servicio, de Pontevedra, de non sei onde, en fin, que non é unha percepción política. Bueno, a mellor ese médico voto ao PSOE, ou BNG, non sei, eu non lle fun preguntar, pero non importa tampouco. Creo que é algo que debemos de reivindicar todos, e desde logo que a Xunta que é un problema en toda España. Mire, non en toda España hai dificultades, pero non todas están igual, non teñen o mesmo nivel de precariedade, porque non o teñen, hai persoas que se van a outras comunidades a traballar, ou fora, médicos, porque aquí, en fin, cada vez se precariza máis, e que isto hai que parar, non pode ser. E encima, se expulsa a xente para seguros privados, que cada vez tamén o seu funcionamento, pois deixa moito que desear, isto non ocorre, creo, o sea, mal, que verdadeiramente cando estamos mal vamos a ir a sanidade pública, e nos vai atender. Nós o que estamos pedindo aquí é un apoio a todo tipo de que sea, de plataforma, a xente que ve realto que isto temos que cambiarlo, que temos que cuidarla e que hai que poner os recursos, porque non me sirve ese aumento, bueno, pues aquí hai unha necesidade moi concreta e se vai a mellorar a calidade da saúde da xente que atenden, os médicos mesmos se digan que é imposible fazer un seguimento, así, en fin, estabilidade, cuidar os profesionales e que se invirta, xa sei que de algún sitio ten que salir, pois non sei de onde. Nós o que estamos pedindo, que xa que a competencia da Xunta e a que non pode mellorar, pois que faga. Eu non vou ir a pedir a Cataluña, nin ao País Vasco, nin a Madrid. E bueno, pois unha pena que usted diga no, porque usted isto é político, non sei. Pero bueno, é a súa decisión. Está ben. Nós votaremos a favor, evidentemente.
Solo quero fazer unha puntualización, un par de cuestións. Primeiro, fala do ano 2009 de que aumenta, tamén se non aumenta o gasto en sanidade do ano 2009 con todos os gastos que hai, valga o medo, señor. Bueno, despois, en canto de que está todo España igual, sí, pode ser, pero as competencias de aquí tenas a Xunta, nós temos que reivindicar o noso, temos que reivindicar que usted di que sempre houve problemas, non sei, eu polo que veixo tanto a médicos como a persoas afectadas, eu creo que o de que che dé unha cita para o ano 4000 pasa agora, o que que pasou a xente que sabe unha prensa, pasoulle ao pai dunha amiga miña, por certo, tamén lle pasou, que se non sabe unha prensa. Despois que antes ti ibas ao especialista e dicíaxe, tes cita, ibas a solicitar a cita e dicíaxe, pois pa tal día, ahora danche un papelito precioso donde che digo, queda vostede en lista de espera, xa te avisaremos.
A lista de espera,
que nunca se sabe cando é esa lista de espera, porque eu sei que de cousas que antes era cada 4 meses, agora son cada 7 ou 8, a revisións. Bueno, despois só unha puntualización que me fixo moita gracia. Solo en Cataluña no, o PSOE non está no goberno. Solo iso.
Bueno, se non mide con os medios de comunicación, os novos orzamentos do goberno, que é o réxime que sustenta un goberno en política, vanos a aprobar co PSOE. Vale, entonces, bien, entonces, uno, bien, digo, eu ali dixen donde estaban apoyando, pero me da igual, eu dixen, bien, é donde está, en estes momentos apoyado, pero igual, eu non digo nese matiz, da Extremadura goberno PSOE, na Comunidade Valenciana goberno PSOE, o sea que non é un problema, é un problema, é o que intento expoñer, e iso enténdeno perfectamente, é que nas distintas comunidades donde está, e iso é unha realidade palpable, está así, vale?
Despois hai datos, que son todos igual, non é verdad, non están todas igual, é que todas se mirar así, pero usted sigue dando isto, non todas igual, no, pero aquí é a Xunta, xa está.
É outra puntualización que non dixen, solo unha máis. Na media española a xente que se vai ou que mandan os médicos a atención privada está nun 28% e pico, e en Galicia supera o 30%.
Ben, eu xa digo, mire, hai un, creo que lle dedicamos tempo á moción e a estudiada, vale? Está claro que para mí os matices son máis importantes, porque isto, xa digo, é un debate de máis calado, un tema máis complexo, vale, que ven tempo, é certo que ven tempo producíndose e que ten unha solución, se cadra difícil, porque senón xa terían acertado tamén noutros lados. A cuestión é que os matices, bueno, pues sí son importantes, tía, é que non se cubriron as plazas, miren, no, durante o mandato do bipartido cubriron un 60% das plazas MIR, é un dato que está aí, a partir dos anos da xunta do PP cubriron o 100% e viñeronse reclamando continuamente, non só se cobrían, sino que se viñan reclamando todos os anos.
Non é verdad. Aquí o atasco que houve precisamente foi porque nin se pideu, nin o goberno de Rajoy os formou. Así de claro. Pero usted sigue llegando, sigue mentindo.
Vamos a respetar os turnos de palabra, por favor.
Si mente, espero.
Vea.
Eso mentira, nada máis.
Por favor.
E no ano, ademais foi público e nas noticias, no ano 22, esa demanda, o goberno do Estado, o goberno do seu presidente, porque usted di, é que ti me esperas non sei que, bueno, usted di sempre, a xunta moi mala e o Estado sempre saca aquí a Sánchez. Ten todo o dereito no mundo, e eu non o interrompo cando fala. O mellor ten os teus datos equivocados, entonces eu, o que digo, no ano 2022 é certo que quedaron plazas incluir plazas MIR, pero hai que ver que tamén o sistema, o Estado cambiou o sistema e non deron coñecido moitos dos opositores. Se non pregunte ya algún que alguén coñecerá que se presenta as probas MIR e non deron coñecido en tempo real e quedaron plazas incluir. En Galicia creo que quedaron 10, vale, desa especialidade, unha especialidade demandada. E o outro que dice, mire, é que non dá vetar, bueno, o seguimento dos datos que fixou a Administración e os fixaron públicos, vale, que parte dos datos que eu lle dei son extraídos do Ministerio de Sanidade, do Ministerio, e cifras do Ministerio de Sanidade do Goberno que preside o Estado. Non estamos falando daqui da Xunta, que supoño que para ustedes esa xa é máis de desconfiar. E outras cifras que lle dei son dos orzamentos dun documento que é público. O documento que é público.
Os que me resultan en el documento para ver.
Público, entonces temos un problema. Entonces aí cae un problema. Vale. E con respecto a eso, hai que pensar que nese tema do Estado houve unha serie de demandas de distintas comunidades ao Goberno Central, que non só da Xunta, que en principio foron apoiadas polo Goberno Vasco, tamén foi público nos medios de comunicación, reclamando o Goberno, ao que se sumaron outras 5 comunidades inmediatamente de distinto color político, que representaban naquele momento o 67% da población. Vale? Demandas de cambios no sistema MIR que ainda non foron aceptadas o día de hoxe. Vale? Entonces, a ver, as cousas clariñas.
Unha cousa.
Evidentemente, ustedes teñen unha visión, nos temos.
Unha cousa solamente. Mira, eu se usted quere, eu olvidámonos de todos os datos, sí. Os que eu din, o que usted dou, que será, usted sacou unos dunha fonte oficial, estes tamén están aí, son reales. Non nos inventamos. Están aí. Pero eliminamos todo, porque eu o importante é, eu quero saber, ustedes creen que é necesario dedicar máis fondos ao goberno da Xunta, ten que dedicar máis fondos á atención primaria, necesita máis profesionales, temos que cuidar máis, ustedes creen eso ou non? Si estamos de acordo en eso, pois, en fin, en estar, que a xente se manifeste, ese día que o pida, pacíficamente, en fin, non sei que quere que pasar acá, que a iniciativa legislativa popular, se quere, pues, eliminámola, non sei, e o demais é, bueno, instar ao Goberno de Galicia que reformule as súas políticas, bueno, o que estou pedindo, que considere, que reconsidere esa postura. Están de acordo, se quere, eliminamos todo e nos quedamos solo con estes dous puntos.
Mire, vamos a ver.
Ustedes están de acordo en que hai que mellorar aí ou non?
Ustedes presentaron unha moción.
Vale,
claro.
Fálame
de que lle dou datos.
Os datos que teñen provocado unha emoción que ustedes aportan os datos. Eu, lógicamente, non lle direi a man os seus datos, en nombre do meu grupo, sin controlar os datos e ver se esos datos se corresponden. Fala de unha serie... perdón. Fálame de unha serie...
A ver, usted está olhando os datos que pone aquí en un
lugar. Non, non, non son esos datos, vale?
Ah, entón, no vale, con que non.
Fálase de recorte con un recorte con respecto ao 2009, e ustedes implícitamente reconocen, bueno, é que se nos aumentara, entonces...
O de atención primaria, digo,
O limonada, mire.
Digo de atención primaria, usted nega que estes datos, usted di que estes datos que están aquí son falsos.
Eu digo yo os datos que acabo de trasladar.
Bueno, pois pues eu digo que estes datos non son falsos, digo yo a todos os que poderán estar escoitando, non son falsos. Os que vimos, usted do outros, non sei, eso yo non sei, pero estes non.
Bueno,
eu creo que a nosa postura é clara, non?
Bueno, vamos a pasar a votos a favor, votos en contra, pues recházase con 4 votos a favor de 3 do PSOE, PSOE y 1 do BNG y 8 votos en contra do PP. Pasamos ao siguiente punto do orden do día, que contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, quedaba unha pregunta que, bueno, eu creo que esa en comisión se habíamos falado de vía de novembro, que pistas entraban no pie, non? Se habíamos falado, unha en Illorri que vai de o bar Juanito hacia baixo, en San Mamea que vai un poquinho máis arriba do bar 98, vai polo interior hacia o Matadeiro, en San Mamede, en San Pedro de Sarandón, se non recordo mal, que vai de Cubelas a Ribeira, ou de Ribeira a Cubelas, creo que pegadiña a baixo o río, non? Logo quedaba unha de Raquel, que dixemos que a que preguntabas de habitantes a final de ano, que o lógico era, bueno, isto a final de ano, pois o último día do ano, a 31, o número de tantes era de 5.037. É certo que ahora quedan, que non se sabe, as baixas que veñan de decembro, que non sabes a final de ano, e outros asustos que fago INE. A experiencia que nos temos é que por encima de 5.030, digamos, a cifra oficial, 99% de posibilidades é que sea por encima dos 5.000. Porque igual que este ano foi en 5.000, que o ano pasado acabamos en 5.030 tantos tamén, e este ano de 5.000, finalmente, foi 5.005, 6 ou 7, que nos calculamos que en esas cifras, pois, salveremos un ano máis os 5.000 habitantes. Despois, nas preguntas de decembro, bueno, a primeira de Carlos era un robo, despois ya xa Yolanda, a primeira, en cantos puntos de recarga, esa vai a contestar José Caldelas.
Sí, preguntaba sobre os usuarios dos puntos de recarga. Desde maio hasta o 31 de decembro fixeronse 186 recargas nos puntos de recarga.
A seguinte era, falabas sobre se estaba regalando grava e área algún veciño, sei por qué. Bueno, esa contesta Enrique.
Aquí desde o concello que se fai e desde fai xa moitos anos é proporcionar aos veciños que o solicitan pois vales para a retirada de areia, grava, zahorra e etc. en base ao convenio establecido entre o concello e a empresa concesionaria canteira.
A terceira un comentario, a cuarta un robo e a quinta preguntaba se van a arrasar algunhas pistas e camiños máis das que se apalara. Hai zonas que entón concebo moi deterioradas, bueno, creo que tamén xa na xunta porta de habernos falado, por exemplo, algunhas pistas interiores de aldeas, non? Que estreitiña, bueno, que esas como algunhas que falamos outro día de Merín, que esas van a faltar pola nosa brigada de obras, bueno, cando as condicións de tempo permitan, non só de chuvia, o sea, que non chova, senón que faga máis calor, non? Se están falando que, bueno, cando máis ben hacia primavera, verán, é cando cando se poden asfaltar que queden ben esas pistas, que xa se farán ca brigada propia. E simplemente un matiz, anda, que non era pregunta, que facía Raquel un comentario de que decía que levan dentro do ano 2017 o contrato de xestión do pabellón caducado. Non é exactamente así, venceu durante a pandemia, porque venceu a finales do ano 20. Ah. Xa unha adjudicación posterior e foi a finales do ano 20 durante a pandemia onde máis nada, un apunte, non tal. Vale, pasamos entón ao último punto, o cuarto, que é rogos e preguntas. Quinto, rogos e preguntas.
Bueno, pois eu, como lle decía, quero saber como está esa obra de saneamento de Santa Cruz e San Mamede que vai a levar a cabo a Xunta. En que fase está, se está adxudicada, cando se prevé, e se hai un enlace que donde podamos ver o proxecto. A verdade é que eu me gustaría verlo, pero está na plataforma da Xunta, nunha manexo, pero bueno, seguro que con un enlace se nos pode pasar para verlo, pois ella nos conta en que punto está. E pois, con respecto á recollida do lixo, eu un rogo, non, que os quero pedir que utilicen o boletín municipal, máis que algo para algo máis que para poñer fotos, non, que están moi ben, non, pero bueno, alguna outra cousa tamén, vamos, tampouco vou a decir que é o único que se fai, pero sí que fan algo de pedagogía, de concienciación, aparte desas charlas que estuveron dando ahora polo tema dos bioresiduos. Creo que se debe e se pode facer un traballo desde aí, porque, bueno, é importante. E tamén quería saber se hai algún punto de recollida de pilas no concello. E, bueno, se hai un, bueno, eu propoñería que poñen ustedes un por parroquia, porque, en fin, é un producto moi contaminante, e incluso as bombillas, xa se din, no, esto xa non sabes nin onde tirar as cousas, é dicir, teñen ustedes que molestarse un pouco, e, bueno, pois pues eso, nada máis. Ahora creo que...
Bueno, seguindo isto que acaba de decir Bea, noutros concellos tenen uns pequenos mini puntos limpos, non, para ese tipo de cousas, non? Igual non estaría mal ter algún polo concello, non, un por parroquia, claro, pero algún. De palabra de ser allí os veciños de Teso en Sanfins, que en decembro iban a ter a conexión de auga, non é así, queríamos saber como estaba o tema. Xa sabemos que choveu, pero chove todos os invernos, outonos. Despois, non sei se sabe, temos por subilación, se perdeuse un especialista no centro de saúde, concretamente a matrona subilouse. Pois ahora estamos con unha temporal que vai botar unha semaninha, se despois non sei que, nada. Bueno, queríamos saber como vai o tema, se imos ter algún de larga temporada, por non decir se a fixo, non? Pero de longa temporada, e como vai a estar o servicio, porque é un servicio importante. Nada máis.
Eu preguntar cada cantos días se recollen os contenedores amarillos, porque estes días, non sei que pasa, petan por todos os lados, están todos a tope e portando por fora. Non sei que pasou. Despois tamén preguntar que pasou o punto de recarga de coches dali da estación de tren, que sei que tapou un cartel, a piña cartel que estaba averiado, se queda foi por moito uso, non se sabe. Despois tamén recordarlle ao señor alcalde que ali en Sanfins, no mes de julio, creo recordar, que lle preguntáramos pola xente da Pioneira que faltaba desde o puente da autopista hasta a General, que se comprometía a facela nesta legislatura. Non vemos ningún orzamento ni nada previsto para facela. Pedimos que se faga porque é unha zona de entrada ao Concello de Vedra que ten moito tránsito e non hai aceras para poder, bueno, non hai arcén para poder entrar. Despois, tamén me gustaría saber por que se deixou de celebrar os carnavales municipales de Vedra. Cal foi a súa razón para que non se fixeran. E de, por último, preguntar como está o tema do centro de día. Quedou de comentar os ricos portavoces e máis todo. Vai xa lá 4 ou 5 meses, e seguimos sin ter, sin saber nada máis. É máis do espacio de San Xián, que máis gorda que a compañía. Por miña parte, nada máis.
Bueno, quería facer unha felicitación, porque parece moi brillante, que no último trimestre do ano tiveramos 100 persoas máis censadas. A verdade é que quedou braiada con vostedes. Vale, eu tamén quería facer fincapé na reunión esa que íbamos ter para comezar a creación do centro de día, a ver se se pode facer dunha vez. Ademais, hoxe salía na prensa que parece ser que o actual alcalde de Boqueixón non se volve presentar, que se presenta outro, e home, non sei se ora porque están en campaña non se vai facer a reunión ou porque non se presenta, e se se vai deixar para despois de maio, esperemos que non. Despois, tamén quería saber se se solicitou, outro día tuve unha reunión na Ponteulla, creo que dixo que iba a solicitar unha cita con unha persoa da DIF para falar sobre, bueno, que parece ser que van a fechar ao final todo ese camiño, iba a facer unha cita, se xa solicitou. Despois, tamén queríamos saber se ten previsto agora ou máis adiante ampliar a Edar de Bazar. Xa está.
Muy ben, bueno, pues moitas gracias a todos e boas noites.